Acontece que en algúns casos discutimos a calidade de algunhas propostas que foron normativizadas. Un dos casos máis coñecidos é o de greve, que aparece en cartaces en reintegrado cando é convocada o que a maioría das persoas coñecen como folga. Folga era utilizado na Galiza, como actualmente en Portugal ou no Brasil, co valor de descanso ou día de descanso, e non para facer referencia ao día en que se reivindican dereitos laborais. Este último valor entrou recentemente no galego a través do español, en cuanto en outros idiomas se habilitaban novas palabras para o conceito, francés greve, vasco greva, catalán vaga. Nos pensamos que é preferible usar o portugués como modelo para incorporar novos termos á lingua. Neste caso, o portugués utilizou un termo originario do francés para evitar a perda do significado tradicional de folga. E nós debíamos igualmente preservar a nosa riqueza lingüística evitando deturpar o sentido original da palabra.
O reintegracionismo está vinculado a zonas políticas concretas?
O reintegracionismo pode ser defendido sexa cual for o ponto de vista ideolóxico de partida, porque promove unha política cultural e lingüística aberta para o galego, e a defesa dunha lingua debe ter só un protagonista, o pobo que a usa. Ora ben, non se pode negar que a maioría das persoas máis preocupadas polo futuro do idioma, as que máis refleten sobre ele, se encontran no nacionalismo, como en épocas pasadas se encontraron no regionalismo. O independentismo político foi un dos sectores dese nacionalismo amplo que decidiu pôr en práctica a ortografía reintegrada. En ese sentido, merece o aplauso do movimento normalizador. Mas o reintegracionismo é defendido por persoas de todas as ideoloxías, habendo tamén, en sentido contrario, independentistas radicalmente contrarios a ele.
Entón a miña avó non sabe falar galego?
Probabelmente a túa avó preserve no galego que fala un valiosísimo patrimonio, que cada vez é máis difícil de encontrar na xente nova. Nenhuma persoa preocupada co futuro da nosa lingua renunciará a aproveitar o coñecemento que as persoas vellas teñen sobre o galego. O que nós pensamos é que ás veces é confundido por descoñecemento e até por má fé, é que para além do galego das nosas avós existen outros galegos, e que todos eles deben estar en contacto, enriquecéndose. Non será nunca o reintegracionismo a dar ou tirar a carta de legitimidade a ningún falar. A razón da pergunta tal vez sexa que no reintegracionismo se ten insistido moito en recuperar para o noso idioma rexistros lingüísticos que o galego non tivo nos séculos pasados, como a xudicatura, a ciencia ou a tecnoloxía. Para iso é necesario un padrón que os nosos avós non dominan en galego, porque esta lingua careceu deles durante moitísimo tempo. Pensar que este galego vai sustituir o outro, o coloquial, é disparatado. Moito temos que aprender das nosas avós. Moitas palabras, frases feitas, fonéticas, sotaque, usos, atitudes. Mas nós tamén podemos contribuir a enriquecer a nosa lingua para satisfacer todas as necesidades da vida moderna.
O reintegracionismo é só unha maneira de facer o galego máis diferente do español?
O reintegracionismo defende un modelo de lingua que vincule as nosas falas aos outros galegos do mundo. Isto ten varias consecuencias. Unha delas, tal vez a máis visível, é a mudanza dos hábitos ortográficos que até agora nos vinculan ao español. Por tanto, é innegável que o reintegracionismo torna o aspecto do galego máis diferente do español. Mas non é verdade que sexa esa a intención do noso movimento. Se así fose, poderíamos simplemente ter optado por unha ortografía fonética, medieval ou doutro idioma cualquera.
Queredes que o castellano non desapareza da Galiza?
Queremos que o galego sexa unha lingua forte. Queremos poder utilizar a nosa lingua en cualquier ámbito da vida, desde o coloquial ao científico, desde o local ao internacional. Para iso, pensamos que a nosa proposta lingüística é máis útil, porque nos reforza nos días de hoxe. O futuro que cada unha de nos propomos para o español non ten unha relación directa coa postura reintegracionista, mas co proxecto de país que tivermos para Galiza.
Queredes que as persoas falen con lusismos?
Dificilmente o reintegracionismo pode obrigar ninguén a falar como quer que sexa. Aliás, a proposta reintegracionista afecta fundamentalmente a lingua escrita, non a oralidade. Na verdade, poucas instituizóns no mundo teñen hoxe en día capacidade para facer tal cousa. As persoas usan a lingua para comunicar. Para conseguiren iso, usan as palabras máis adecuadas en cada caso. Nese sentido, de pouco valerá usar as palabras brasileiras xangó ou caipira na Galiza ou Portugal, ou as palabras bica e galeón no Brasil ou na Galiza. Porén, existen outras moitas palabras que, sendo galegas, foron desaparecendo das nosas falas, e podemos aproveitar a vitalidade de que gozan os países lusófonos para recuperalas. O nome tradicional dos días da semana é un bon exemplo diso. En definitivo, o que queremos é promover o coñecemento das outras variedades da nosa lingua, aproveitando o que nos interese, obviando o que non nos valla.
As persoas terían que ir a Portugal a aprender o galego?
O galego é a lingua da Galiza, e o mellor lugar para aprender é a propia Galiza. Tería algún sentido que un mexicano fose aprender o español a Madrid?